คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินตาบอดไม่กลัวเสือภาค2แหมหน้าแตกเลยผมบอกว่าเศรษฐาจะไม่ผ่านที่ไหนได้11พรรคร่วมรัฐบาลที่เพื่อไทยเป็นแกนมีแค่314เสียงถ้าเศรษฐาจะได้เป็นนายกจะต้องมีสว.โหวตให้อีก61เสียงขึ้นไปถึงจะได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาคือต้องได้375เสียงขึ้นไปว่างั้นเถอะเอาเข้าจริงโหวตเสร็จเมื่อวาน22สิงหา66ปรากฏว่าเศรษฐาได้รับความเห็นชอบให้เป็นนายกด้วยเสียงท่วมท้นคือตั้ง482เสียงแย่เป็นสส330เสียงและสว152เสียงรัฐบาลมีสส314เสียงแต่ได้สส330เสียงถามว่าอีก16เสียงมาจากไหนมาจากสสประชาธิปัตย์สายเฉลิมชัยศรีอ่อนเดชอิฐขาวทองเป็นหลักแบบนี้หมายความว่าไงก็หมายความว่า77ปีของพรรคประชาธิปัตย์มันจบแล้วครับนายแล้วมันเป็นผลดีหรือผลร้ายกับประชาธิปัตย์ล่ะผลร้ายวันนี้แต่เป็นผลดีวันหน้าเหมือนไม้ใหญ่อายุ77ปีใบแก่สลัดร่วงพลูกิ่งผุหนีต้นทิ้งแก่นตอนนี้เหลือแต่ต้นโกรนกับโคนติดรากเพื่อแตกตาผลิใบใหม่สยายกิ่งก้านคืนความเป็นไม้ใหญ่สายพันธุ์เดิมที่ไม่มีวันตายในอนาคตผมเชื่ออดีตนายกชวนทำได้ถ้าเข้าใจคำว่าประสบการณ์เหนือกว่าหลักการจากงูเห่าประชาธิปัตย์ก็มาดูทางสว.บ้างหลายคนแปลกใจรวมทั้งผมด้วยว่าสว.กินยาตราแมวเหยียบลูกโลกมาหรืออย่างไรทั้งหมดสว.มี240กว่าคนแต่เฮลาโลโหวตให้เศรษฐาตั้ง152คนมีแค่13สว.เท่านั้นที่ไม่โหวตให้เรียกว่าเกินต้องการเพื่อไทยอยากได้แค่60เสียงก็เหลือเฟือแต่นี่สว.รุมประเคนให้ตั้ง152และส่วนใหญ่เป็นสายทหารล้วนๆซะด้วยเป็นความพ่ายแพ้ของสองลุงแก่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเป็นชัยชนะของเพื่อไทยและทักษิณแบบนั้นใช่ไหมมองด้วยตาเนื้อใช่แต่ถ้ามองด้วยตาในไม่ใช่มันเป็นสัญญาต่างตอบแทนมีได้มีเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายเพื่อไทยได้เศรษฐาเป็นนายกฝ่ายสองลุงได้ทักษิณกลับมาเข้าคุกดูเหมือนเพื่อไทยจะได้เปรียบเพราะได้ทั้งอำนาจได้ทั้งทักษิณกลับบ้านแต่ฝ่ายสองลุงนอกจากพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติได้ร่วมรัฐบาลแล้วทั้งลุงตู่และบิ๊กป้อมไม่เห็นได้อะไรเลยนั่นอยู่ที่แต่ละคนจะใช้อะไรเป็นฐานคิดถ้าใช้ประโยชน์เฉพาะตนเป็นฐานคิดลุงตู่บิ๊กป้อมขาดทุนแต่ถ้าใช้ประโยชน์ชาติสังคมเมืองเป็นฐานคิดการนำตัวทักษิณกลับมายืนหน้าบัลลังก์ศาลรับคำพิพากษาเหมือนผู้ทำผิดทั่วไปนั่นคือการดำรงไว้ซึ่งสถาบันตุลาการอันเป็นหนึ่งในสามสถาบันหลักของชาติให้ประจักษ์และศักดิ์สิทธิ์นอกจากนั้นเท่ากับลบความขัดแย้งแบ่งฝ่ายของคนในชาติที่มีมายาวนานให้กลับคืนสู่สุขสงบและสร้างสามัคคีสมานฉันท์ให้กับทุกภาคส่วนผ่านสถาบันบริหารและสถาบันนิติบัญญัตินี่คือกำไรของประเทศชาติอันเป็นส่วนรวมอะไรที่ทำแล้วชาติประชาชนได้กำไรถ้าดูตามแนวคิดแนวปฏิบัติของพลเอกประยุทธ์ในรอบ 8-9 ปีบอกได้เลยนั่นคือกำไรที่พลเอกประยุทธ์ได้รับโดยมีทักษิณเป็นตัวประกันอยู่ในคุกศึกเหลืองแดงจบ นั่นเท่ากับช่วยนำสถาบันพระมหากษัตริย์ออกมาจากวงขัดแย้งที่ถูกดึงเข้าไปโดยปริยายด้วยถ้าจะมีสงครามสีต่อจากนี้เป็นสงครามศึกสายเลือดกันเองระหว่างส้มกับแดงถามกันอีกแล้วรัฐบาลสมานฉันท์จะอยู่ครบเทอมไหมท้อเพิ่งได้ตัวนายกเปียกๆรีบพูดถึงอยู่สั้นอยู่ยาวไปเพื่ออะไรถ้าใครตอบได้ก็มีสองกรณีไม่ขี้โม้ก็อิจฉาริษยาให้เขาบริหารก่อนแล้วดูว่าที่ให้สัญญาประชามติไม่แตะมาตรา112ไม่เอาพรรคก้าวไกลมาร่วมและแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ไม่แตะหมวดที่เกี่ยวข้องพระมหากษัตริย์โดยไม่ตั้งสสรเขียนใหม่ทั้งฉบับนั้นรัฐบาล11พรรคที่เพื่อไทยเป็นแกนเศรษฐาทวีสินเป็นนายกบิดพลิ้วให้ผิดไปจากสัญญาประชาชาตินี้หรือไม่ถ้าหน้ามือเป็นหลังตีนแล้วก็พูดได้คำเดียวศพไม่สวยนะครับนายเอ้ามาเมากันอีกเรื่องก็เรื่องทักษิณกลับมารับโทษคุกตามนัดเมื่อเช้าวาน22สิงหาคมนั่นแหละผมพูดเองก็เลอะเทอะยึดที่เป็นมาตรฐานได้ดีกว่าดร.ธนกฤษวรธนัชชากุลอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดโพสต์เฟซไว้ผมเล็มคำแต่คงสาระไว้ดังนี้คดีที่ทักษิณต้องรับโทษตอนนี้มีทั้งสิ้น3คดีทุจริตปล่อยกู้ Exim Bank ตัดสินเมื่อ23เมษายน62ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก3ปีหวยบนดินตัดสินเมื่อ6มิถุนายน62ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก2ปีในวงเล็บไม่ได้ขอให้นับโทษต่อจากคดี Exim Bank คดีแก้สัมปทานเอื้อประโยชน์ให้ชินคอปตัดสินเมื่อ30กรกฎาคม63ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก5ปีให้นับโทษต่อจากคดี Exim Bank และหวยบนดินเนื่องจากคดีหวยบนดินไม่ได้ให้นับโทษต่อจากคดี Exim Bank คดี Exim Bank กับคดีหวยบนดินจึงจะนับโทษซ้อนกันตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา22ที่บัญญัติให้โทษจำคุกเริ่มตั้งแต่วันมีคำพิพากษาซึ่งวันที่นายทักษิณกลับประเทศไทยวันนี้22สิงหาคม66ศาลจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดให้เริ่มนับโทษจำคุกในคดี Exim Bank และหวยบนดินตั้งแต่วันที่22สิงหาคม66เป็นต้นไปพร้อมกันทั้ง2คดีเลยส่วนคดีชินคอปศาลฎีกาจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดให้เริ่มนับโทษจำคุกหลังจากที่รับโทษในคดี Exim Bankและคดีหวยบนดินเสร็จสิ้นแล้วรวมแล้วจำคุก3คดีเป็นระยะเวลา8ปีโดยคดีที่1กับ2นับโทษซ้อนกันส่วนคดีที่3รอนับต่อหลังจากรับโทษคดีที่1และ2เสร็จสิ้นแล้วแบบนี้ก็หมายความว่าถ้าทักษิณทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายก็จะขอได้แค่คดีกู้ Exim Bankกับคดีหวยบนดิน2คดีเท่านั้นสมมุติได้รับพระราชทานอภัยโทษ2คดีนั้นแล้วก็ยังเหลืออีก1คดีคือคดีเอื้อสัมปทานชินคอปที่จะต้องติดคุกต่อเพราะศาลยังไม่ได้ออกหมายจำในคดีนี้ต้องรอให้รับโทษจาก2คดีแรกเสร็จก่อนจึงจะมานับโทษคดีชินคอปต่ออีก5ปีถึงตอนนั้นถ้าจะขอพระราชทานอภัยโทษอีกรอบก็ค่อยทำหนังสือขึ้นไปใหม่แต่นอกคุกในคุกก็แผ่นดินไทยถึงยังไงเข้าคุกก็ได้ห้องเดียวเตียงเดียวไม่ลำบากกายสักเท่าไหร่หรอกถ้าใจเป็นสุขเท่าที่ฟังทางกรมราชทัณฑ์ทั้งอธิบดีบัญชาการเรือนจำทั้งผู้บัญชาการโรงพยาบาลราชทัณฑ์วินิจฉัยโรคตรงกันว่าทักษิณที่เห็นฟิตปังเตะปี๊บเปี้ยงปร่างอย่างนั้นเถอะเอาเข้าจริงตรวจแล้วสารพัดโรครุมเร้าน่าห่วง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคปอดเคยอักเสบรุนแรงจากโรคโควิดถึงหายแต่ปอดเป็นพังผืดความดันโลหิตสูงภาวะเสื่อมตามอายุอายุ74ปีมีภาวะกระดูกสันหลังเสื่อมมีการกดทับเส้นประสาททำให้การเดินทรงตัวผิดปกติสรุปทักษิณอยู่ในข่ายกลุ่มเปราะบางดังนั้นไม่ต้องกล้อนผมไม่ต้องนอนรวมแยกไปอยู่ห้องเดียวนอนเตียงเดียวในโซนพื้นที่เฝ้าระวังโอ้แบบนี้ต้องใกล้หมอใกล้ยาไม่งั้นปุ๊บปั๊บขึ้นมาโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่ทันการแน่ย้ายไปนอนโรงพยาบาลพระราม9สัก8ปีที่นั่นหมอดียาดีนางพยาบาลดีรับประกันหายทุกโรคล้านเปอร์เซ็นต์เป็นอันว่าภาพยนตร์เรื่องคนตาบอดไม่กลัวเสือภาคแรกจบบริบูรณ์ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ